pěkný den, milí přátelé, tak jsem si myslela, že nechám hlas ještě aspoň jeden den odpočinout, nicméně ta situace se tak zahušťuje, že jsem se rozhodla vás seznámit alespoň s tím nejnovějším, k čemu jsem došla, zejména tedy prostřednictvím otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pijakina, které vyšly dnes nějak brzy ráno, dopoledne jsem se na ně dívala. Teď jsem kontrolovala zprávy, alespoň některé, co se děje ve světě. No a tady je tedy výsledek, který jsem naznačila už v nadpise nebo v názvu tohoto pořadu, a sice, že rukavice jsou zřejmě dole. Takže jakkoliv je situace vážná, extrémně vážná, dá se říct, tak vám přeji příjemný poslech. No a všichni společně se modleme a doufejme, že nedojde na nejhorší, i když to tedy skutečně vypadá, že se hraje vabank. Tak pojďme na to. Nejprve vás seznámím se stručnými událostmi, zprávami z různých telegramových kanálů, které mám k dispozici díky paní Ireně, která je sdílí v jedné ze skupin na Telegramu. Takže docela kuriozní věc. Zahraniční zpravodajská služba Ruské federace má informace o přímém zapojení profesionálních sabotérů z anglosaských zpravodajských služeb do teroristického útoku na Nord Stream. Uvedl to ředitel rozvědky Sergej Naryškin. Další zajímavá zpráva. Vladimír Vladimirovič Putin navštíví Kazachstán ve dnech 27. až 28. listopadu na státní návštěvě, bude to tedy státní návštěva, a zúčastní se, pozor, zasedání Rady kolektivní bezpečnosti CSTO, uvedl Kreml. A to CSTO je organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Jde o mezinárodní regionální organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje 6 zemí bývalého Sovětského svazu. Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán. Takže i z toho, myslím si, celkem vyplývá, jak ta situace se vyostřuje a že skutečně dochází nebo v průběhu nějaké doby, nedokážu říct, jak dlouhé, dojde skutečně k rozhodujícím událostem. Dále, Rusko kategoricky odmítá jakékoliv zmrazení ukrajinského konfliktu, konstatuje opět Sergej Naryškin, ředitel ruské zahraniční zpravodajské služby. A teď pozor. V noci zaútočily kazetové rakety ATAKMS na totéž letiště Chalino v regionu Kursk, kde se zrychleným tempem staví železobetonové přístřešky pro letectvo. Tato zpráva je, myslím, už z 25. listopadu, čili někdy do té doby se toto stalo. Údajně 7 z 8 raket bylo zachyceno systémem protivzdušné obrany. Skutečnost, že klíčové cíle pro ATAKMS budou zahrnovat letiště, byla okamžitě zřejmá. Zároveň se letectvo z pohraničních letišť pro hrozbu raketových úderů již prakticky nepoužívá a bylo přemístěno do vnitrozemí. A teď tady k tomu píše pisatel zprávy komentář. Je zřejmé, že hrozivý varovný výstřel do vzduchu v podobě spuštění IRBM nebo IRBM Orešnik v Dněpropetrovsku neměl sebemenší vliv na plány Západu a Ukrajiny. Ono to není tak jednoduché, za chvíli se k tomu dostaneme. Ministerstvo obrany Spojeného království dalo jasně najevo, že se nechystají posílat vojáky na Ukrajinu. Další zpráva. Ruské ministerstvo obrany potvrzuje použití raket ATAKMS Kyjevem. 23. listopadu zaútočilo 5 raket ATAKMS ukrajinských ozbrojených sil na pozice protiletadlové raketové divize S-400 v oblasti obce Lotarevka. 3 rakety byly zničeny, 2 dosáhly cíle. 25. listopadu rakety ATAKMS zaútočily na letiště Kurs Vastočný. 7 raket bylo sestřeleno, 1 dosáhla cíle, tak já nevím, jestli to je to též, jako co už jsme četli prvé, to bude asi to též, ano. Teď taková kuriozitka týkající se zase koho jiného než nejvýkonnějšího štěkacího mopsla celého světa, a to je z České republiky. Česká republika je připravena převést na Ukrajinu zbývajících 30 tanků, si představte, T-72M4CZ ve výzbroji její armády výměnou za německé tanky Leopard 2A4. Dříve byly podle stejného schématu české tanky T-72M1 převezeny do Kyjeva výměnou za 28 tanků Leopard 2. Tak pokud by situace nebyla tak vážná, tak by to bylo skutečně směšné, ale bohužel dodáváme zbraně a naše střely, ty naše vampiry zabíjely zejména v Belgorodu, ty naše raketové systémy byly k tomu využity, takže patříme zcela jednoznačně k těm, kteří jsou ve válce s Ruskou federací. Teď zpráva z cz24.news. Musíme zasadit první úder. NATO ohlašuje nutnost preventivních úderů proti Ruské federaci. NATO se rozhodlo zabývat se preventivními údery proti Rusku, uvedl to šéf vojenského výboru Severoatlantického bloku admirál Rob Bauer, informuje RIA Novosti. Aliance podle důstojníka změnila svůj postoj k obranné strategii. Je rozumné nečekat, ale zasáhnout odpalovací zařízení v Rusku dřív, než nás Rusko napadne. Vysvětlil s tím, že členové NATO by měli víc investovat do protivzdušné obrany a přesných úderných systémů. A tak dále. No a teď se podíváme na to, bude to zase jenom stručný výtah, co na toto téma řekl Valerij Viktorovič. Tak za prvé, on odpovídal na otázku, co vedlo nebo co bylo důvodem úderu Orešníkem v Dněpropetrovsku, tedy ten úder na Jušmaš. Tak za prvé, jakýkoliv úder Ruské federace kamkoliv jinam ve světě mimo Spojené státy americké nebude fungovat, nebude prostě už mít žádný dopad nebo žádný efekt. Respektive efekt by byl jediný, a to rozšíření konfliktu na Rusko ve formě občanské války a do Evropy, kam by se to přesunulo jako různé války, nejprve s účastí Ruska a potom s účastí migrantských mas, které, tak jak to bylo plánováno, by vedly k vytvoření těch nových národů, nových jazyků, nových států. Minule jsme mluvili o tom, že Joe Biden dal povolení k použití zbraní dlouhého doletu na Ruskou federaci. Jestli ho dal nebo nedal, nebylo ještě v minulých otázkách a odpovědích v těch z 18. listopadu jasné. Ale Vladimír Vladimirovič Putin i Sergej Viktorovič Lavrov hovořili o tom, že nejde tady, že nejde vůbec o nějaké povolení, ale že to znamená vstup USA do války proti Ruské federaci na kvalitativně jiné úrovni. To znamená, že vlastně USA, pokud by to takto bylo, přijímají rozhodnutí účastnit se války proti Rusku. Dále hovořil Valerij Viktorovič o Řešově, že teď už nemá vůbec žádnou cenu na něj útočit, že ten útok by býval byl efektivní jenom na samém začátku, to by bylo bývalo zabránilo jakékoliv válce, ale teď by to znamenalo opět to samé, a sice rozšíření války do Evropy a do Ruské federace. Takže ti, kteří nyní volají po tom útoku na Řešov, tak vlastně jsou to ti vlastizrádci, kteří chtějí Rusko a Evropu zatáhnout do války. To bylo ale to, o čem teďka hovoříme, to bylo ještě před Orešníkem. Já mám tendenci říkat tomu Oreškin, Orešník. Tak, Jestliže zpočátku státy Evropy nebyly připraveny na válku s Ruskem, zejména pokud se týkalo sformování informačního pole, lidé na to nebyli připraveni politicky, na to Evropa připravena nebyla, tak ten úder na Řešov by to býval byl zastavil. Ale za tu dobu, za ty necelé 3 roky, tou salámovou metodou, postupným otevíráním a rozšiřováním těch Overtonových oken, tak přesto, že výzbroj a vůbec zdrojová základna nebo možnosti Západu jsou nyní horší, než byly tehdy, tak ale principiálně vlastně státy Evropy nyní na to zapojit se do války s Ruskem připraveny jsou politicky z hlediska sformovaného informačního pole a tak dále. A to tím spíš, že se jim zdá, že si myslí, že státní převrat v Rusku bude proveden. A v této situaci opět mluvil o tom, že by úder na Řešov působil jako provokace. Zřejmě by do války vstoupilo Polsko a Pobaltí a tak dále. Důvodem tohoto je to, o čem hovoříme neustále, a sice, že za celé ty nebo necelé ty 3 roky se západní elita přesvědčila a pořád se přesvědčuje o tom, že podpindusníci klidně zdechnou, ale v žádném případě nedopustí, aby se obnovila subjektnost a suverenita Ruska. Čili teď je Řešov absolutně legitimním cílem pro podpindostníky, pro ty vlastizrádné vlasovce v administrativě Ruské federace. Ale to bylo do 21.11. Tak to vypadala situace. Ovšem 21. listopadu nastala událost, která kardinálně změnila chod politických procesů ve světě. A je to událost historická. Vůbec všechno, co se teď děje od spuštění speciální vojenské operace, má zcela zásadní historický význam a jednou se bude mluvit o světě do speciální vojenské operace a po speciální vojenské operaci. No a v každé válce je určitý bod, který kardinálně mění procesy, mění jejich průběh. Tady jako příklad Valerij Viktorovič uváděl porážku u Stalingradu, kdy po porážce u Stalingradu Němci pozbyli jakékoliv šance na vítězství a svět to viděl. A vojensko-politická situace celá se změnila. A to, že to svět vidí a ví a chápe, bylo demonstrováno gestem krále anglického Jiřího V., který dal Sovětskému svazu meč. A to znamenalo, pochopili jsme. No a teď se podívejme na to, co se stalo. To všichni víme. Oříšek vyletěl a někam zaletěl. V Jůžmaši. Valerij Viktorovič k tomu říká, výběr objektu je velmi důležitý. Teď Valerij Viktorovič hovořil o tom, že Zelenský nařídil vyrobit 3000 raket a že to všechno byla jenom PR kampaň, že Ukrajina není schopná vyrábět zbraně, že je schopná pouze poskytnout krytí pro nasazení západních zbraní a že ve hře byly tomahavky, které měly být dodány USA a ty měly nějakým způsobem asi kompletovat v tom Jůžmaši. A útok na ten Jůžmaš je připravil o tuto možnost, o možnost kompletovat tomahavky a tím pádem ty tomahavky nebyly ani dodány, i když o ně Zelenský žádal. A teď, co řekl Zelenský po Jůžmaši? Řekl, že úder na Jůžmaš nikterak nebrání použití raket Storm Shadows a ATACMS, a Rusko mlčelo. A Zelenský má pravdu. Jen za září, říjen a počátek listopadu bylo vystřeleno 79 respektive 85 zachycených ATACMS na Ruskou federaci. Teď tam Valerij Viktorovič počítal, že tady těch Atacms bylo vyrobeno jenom asi 4000 kusů, 600, že jich spotřebovali už dřív, zejména v Iráku, ale i jinde na Blízkém východě. Teď, že už spotřebovali minimálně těch 85, ale asi jich bude víc, to je celkem jedno. Prostě je jasné, že pokud těchto raket byly nebo jsou, už nejsou, pouhé 4000, takže s takovým počtem raket absolutně není možné jít do takové války. Čili na co opět sázeli? Na to, že Rusko zase neodpoví. No a z 18. na 19. listopadu byl proveden ten úder v Briansku. A teď, čím se tento útok lišil od všech ostatních? V tom, že dřív ty rakety ATACMS a další používali, ale tutlali to, mlčeli o tom, kdežto teď o tom informovali. To znamená, že Rusku vzali možnost jakkoliv manévrovat a ta situace stála jasně. Rusko buď udeří adekvátně, odpoví na tyto útoky, anebo zase bude ticho, uteče v uvozovkách nebo prostě nebude reagovat. No a oni počítali s tím, Západ počítal s tím, že Rusko zase zaleze. A proto to vytroubili do celého světa. Například ministr zahraničí Francie, ten Barrot nebo Barrot, řekl, není třeba bát se Ruska, to, co řekl Putin, cokoliv nehraje roli. Teď dál, centrální banka téměř zničila ekonomiku Ruska. Rusko nebude moci bojovat, centrální banka ho dorazí. Týl Ukrajiny funguje jako hodinky, celá elita Ruska slouží nám. Teď si tedy nejsem jistá, jestli to řekl všechno ten ministr zahraničí Francie, ale to je celkem nepodstatné. Každopádně řekl to, že Ruska se nemusíme bát a že vůbec není potřeba brát ohledy na to, co řekl Vladimír Vladimirovič a podobně. A teď v noci z 20. na 21. listopadu provedli úder na Kursk a tam už byl to úder na štáb ozbrojených sil Ruska a tam už se to bohužel neobešlo bez raněných a zabitých. A další den následovala euforie ze strany Západu. My jsme zvítězili, Velká Británie to vyřvávala, Francie a kde kdo. No, ale neuběhlo ani 24 hodin a tu, kde se vzal, tu se vzal, teď se omlouvám, teď jsem se trošku moc do toho vžila, ale zkrátka dobře, velmi rychle přišla odpověď v podobě orešníku, který zasáhl Južmaš. No a co nejprve udělal Západ, jak zareagoval, vysmíval se tomu. Putin po nás bije a nám je to jedno, můžeme klidně použít jaderné zbraně, použijeme je a Rusko je nepoužije a zbyde nám dost jaderných zbraní i na Čínu a tak dále. To byla první reakce Západu a dokonce i ve chvíli, kdy už bylo jasné, že se jedná o novou zbraň, tak ale v informačním poli pokračovali v tomto duchu. A kdo to říkal, kdo se takto vyjadřoval? No, sdělovací prostředky, hromadné sdělovací prostředky. To znamená lidé, kteří vůbec nechápou státní řízení, ale najednou ti státní představitelé, jejich hlasy začaly utichat a zmizely z informačního pole. No a bylo rozhodnuto ze strany Západu, že 26. listopadu, to je dneska, uspořádají zasedání. Čili až 5 dní po tom úderu. A Valerij Viktorovič říká, no to je pěkně dlouhá doba. A proč? Až za 5 dní budou jednat, nebo tedy dnes jednají, nebo už jednali, já nevím. protože začali jednat zatím v zákulisí. Potřebovali se setkat, domluvit, potřebovali zjistit stanovisko podpindostníků a také potřebovali zjistit informace o tom, jaké škody způsobil oříšek, oriešnik. A skoordinovat na základě těchto informací své kroky. Tak a teď. Rusko tedy udeřilo neznámou zbraní na vojenský objekt a vyřešilo tím mnoho úkolů. A toto, říká Valerij Viktorovič, rozebírají všichni. Ale to není to hlavní. Tady ještě hovořil Valerij o tom, že se jednalo o kinetický úder, že fakticky došlo k 6 zemětřesením, která zničila veškerou infrastrukturu, že to byla lokální zemětřesení, kde jakoby jedno nasedalo na druhé, nebo jak to říct. Takže toto je vojenský aspekt, ale to je nevystrašilo ten Západ a ty americké státní elity a tak dále. Co je vystrašilo, byly samotné okolnosti nanesení toho úderu. Tak za prvé, Západ má nedostatek všeho, zbraně, munice a tak dále, takže už posílají všechno možné, včetně nějakých nášlapných min. A vojensko-průmyslový komplex Západu se nemůže rovnat s vojensko-průmyslovým komplexem Ruska. Centrální banka ho nedokázala zničit a nezničila ani ekonomiku Ruské federace. Nabiulina to vlastně řekla v Dumě, je třeba vše zničit. Dokonce byly zprávy i u nás na Novinkách. A zástupci Dumy, poslanci, ji podpořili v tom. Takže všechno jakoby vypadalo růžově pro ten Západ a najednou se tady objevuje nová zbraň. A dokonce o té zbrani, o jejím použití, byl Západ dopředu informován. To znamená, že věděli, že dojde k úderu, ale nevěděli kde, nevěděli, čím bude proveden a jaký bude. A to je to, co je zcela zásadně důležité. To je to, co u nich vyvolalo takovou paniku. Byla použita nová raketa a to znamená, že byla vystřelena od někud jinud, než co má pod kontrolou Gerasimov a generální štáb. A sice asi od někud z nějakých zařízení, která mají k dispozici střediska vědecko-výzkumných konstrukčních prací. Vědecko-výzkumných a konstrukčních prací. Protože oni mají vlastní prostředky k tomu, aby mohli provést úder. A tímto krokem Vladimír Vladimirovič Putin Západu ukázal. Vy doufáte, že náčelníci generálního štábu zablokují jaderný úder na USA a tak dále, ale to se pletete. Já mám, nebo my máme jiné zdroje, které nejsou podřízeny generálnímu štábu, ale jsou podřízeny přímo vrchnímu veliteli ozbrojených sil Ruské federace. A já na vás zaútočím, tak to říkal Valerij Viktorovič, jako by za Vladimíra Vladimiroviče. A i kdyby Gerasimov nedovolil ani jediné raketě, aby letěla na USA nebo do Evropy, tak ty prostředky, které máme ve vědeckých institutech, vám způsobí nepřijatelné škody. A když tyto instituty udeří na Západ, tak vyvstane otázka, proč náčelník generálního štábu a další generálové nevyplnili příkaz vrchního velitele. A v takovém případě se s vlasovskými generály už bude jednat úplně jinak. A to znamená, a teď tady si nejsem jistá, že jsem to správně pochopila, není to zas tak důležité, ale logické by to celkem bylo. To znamená, že generální štáb ten příkaz vyplní, protože prostě by to bylo už neúnosné, bylo by jasné, že šel příkaz od vrchního velitele a že ten příkaz dostali všichni, ale splnila ho jenom část z těch, kteří ho obdrželi. To je to, co vystrašilo Západ. Ukázalo se, že Vladimír Vladimirovič Putin má možnost udeřit na Západ a navíc má zbraň, které Západ nemůže čelit. No a dál ještě Valerij Viktorovič hovořil o tom, že ale na Západě po tom prohlášení Vladimíra Vladimiroviče a po útoku Oriešnika vlastně nepřestali zastrašovat a děsit a vyhrožovat, právě protože se potřebovali domluvit, co a jak bude dál. No a ten Baro, ten ministr zahraničí Francie, řekl i poté, už po tom útoku Oříšku, ať se Západ nebojí a pokračuje v bombardování Ruska. A Valerij k tomu říká, je to sondáž, znamená to, že rasionské elity budou dál pracovat pro Západ, to se asi stihli už domluvit. A teď, toto ale, to, co tady ten Baro a další prohlašují, vytvořilo úplně novou situaci ve světě. Vyvstala otázka, kdo vůbec tu Francii řídí. Hovořil tedy o Francii, ale takových tam bude víc. Tito debilové dosáhnou plného úderu na Evropu. Putin řekl, že budou údery, nebo že udeří Rusko na ty země, které dodávají zbraně. No a v důsledku toho se některé země stáhly, například Itálie, Německo také celkem lavírovalo, pokud si dobře pamatuji. No a na závěr Valerij Viktorovič říká, svět je teď v očekávání. Všichni vědí, že Vladimír Vladimirovič Putin a národ a armáda jsou jedno a že mají prostředky k odvetnému úderu. A Vladimír Vladimirovič Putin řekl, budeme bombardovat ta zařízení, teď tam jmenoval všechna možná zařízení, lodě, satelity, továrny, samozřejmě zbraně a tak dále v zemích, které proti nám dodávají zbraně a tím se změnilo vše. Dále ještě Valerij Viktorovič zmínil, že Západu konečně začíná docházet, že sázka na rasionskou elitu je chybná a že může sice hodně uškodit Rusku, ale nemůže zajistit Západu vítězství. A navíc začaly čistky v armádě, to někde mám tu zprávu, přímo o tom hovoří ministr obrany pan Bělousov, dost lidí bylo zatčeno. No a na úplný závěr Valerij Viktorovič říká, je to hra vabank, Putin šel vabank. Jestli budou dál podpindosníci škodit, tak se s nimi bude už jednat jinak. A teď pozor, už není kam ustupovat. Rusko buď zahyne, anebo porazí nepřítele, včetně a v první řadě toho vnitřního. Použití Orieška, tedy Oriešniku, je především ultimátem podpindosníkům, ale samozřejmě nejen jim. Začala nová etapa boje se Západem. Nebude to lehké, ale jejich naděje na to, že zničí Rusko, jsou liché, neuskutečnitelné. A Oriešnik, Oříšek to ukázal. Samozřejmě, když mluvíme o tom Oriešniku, tak si asi většina z nás vzpomene na tři oříšky pro Popelku, že? No a ještě jedna taková zajímavost, možná už jste to také někde četli, v USA spekulovali o tom, proč se ta zbraň jmenuje Oriešnik a přišli s tím, že z lísky se vyrábějí rákosky a tak rákoskami dostanou ti, kteří narušují pravidla. Takže teď bude Oriešnikem Rusko trestat ty, kteří mu budou škodit. No, milí přátelé, já bych to vnímala tak, že opravdu rukavice jsou dole, že stejně tak jako předtím vůbec nevíme, co přijde, co se stane, ale Rusko už ustupovat nebude. Takže pokud to začne lítat, To je prosím vás můj závěr z té situace. To Valerij Viktorovič neříkal, alespoň ne těmito slovy. Takže pokud to začne lítat, tak to bude lítat na obě strany. A možná, že pravděpodobný vývoj budeme moci odhadovat již velice, velice brzy. Jestliže dnes měli jednat, tak to rozhodnutí o nějakém dalším útoku může přijít už třeba zítra nebo ještě v noci. A nebo také to může nějakou dobu trvat, a nebo také mohou couvnout. Ale jisté je, že Rusko odpoví a s největší pravděpodobností už nebude odpovídat údery na Ukrajinu, ale ty údery půjdou tam, kde se vykonávají příslušná rozhodnutí. No a v tomto smyslu to zatím vůbec nevypadá dobře. Mám tady zprávu, kterou jsem vylovila zase někde na Telegramu. Bílý dům. Spojené státy dali ukrajinským ozbrojeným silám pokyny k výběru cílů pro údery a tak ms. Bílý dům dnes poprvé potvrdil, že Ukrajina má povolení použít rakety a tak ms. Hluboko do Ruska. Jelizaveta Kondříková 25. listopadu 23:43:38. Spojené státy dali pokyn ozbrojeným silám Ukrajiny k výběru konkrétních cílů pro útoky americkými raketami dlouhého doletu a tak ms. Na ruské území, řekl John Kirby, koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě národní bezpečnosti Bílého domu. Samozřejmě jsme změnili směrnice a dali jsme jim instrukce, že je mohou použít k zasažení konkrétních typů cílů, řekl na briefingu. Podle Kirbyho může Kyjev takové zbraně použít, pokud to bude nezbytně nutné. Během tohoto briefingu Washington poprvé uznal, že Ukrajina má povolení a tak dále použít ty rakety. Zprávy o podobném rozhodnutí ohledně dálkových úderů se objevily 17. listopadu v New York Times. O dva dny později ruské ministerstvo obrany oznámilo první zachycení amerických raket. Podle Timesu má Ukrajina ve výzbroji asi 50 takových raket. Dále 25. listopadu šéf vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer otevřeně prohlásil, že je třeba přejít na vojenskou základnu a připravit se na velkou válku s Ruskem. Podle Bauera NATO diskutuje o zahájení preventivních vysoce přesných úderů na ruské území v případě ozbrojeného konfliktu. To už jsme četli. Dále Bortnikov obvinil Západ, že se snaží proměnit SNS, Společenství nezávislých států, ve svou surovinovou základnu. Ředitel FSB Alexander Bortnikov obvinil odcházející americkou administrativu, že se snaží situaci ve světě co nejvíce vyostřit. Americké úřady se spolu se svými spojenci snaží vytvořit chaos v SNS a proměnit Commonwealth v levnou surovinovou, jaký Commonwealth, prostě to Společenství nezávislých států, v levnou surovinovou základnu pro sebe. No a další zpráva Infovojna. Podle deníku New York Times zvažují představitelé USA a Evropské unie poskytnout jaderné zbraně Ukrajině ještě před odchodem Bidena z Bílého domu. Francouzský prezident Emmanuel Macron měl mezi tím s novým britským premiérem Keirem Starmerem jednat o možnosti vyslat na Ukrajinu vojáky nebo vojenské kontraktory či vojenské instruktory. Náhlé povolení ke střelbě amerických a britských raket dlouhého doletu proti Rusku, které Ukrajině poskytl americký prezident Joe Biden a britský premiér Keir Starmer na počátku minulého týdne, bylo podle všeho jenom začátkem něčeho mnohem většího. Americký deník The New York Times totiž přinesl neuvěřitelnou informaci. Představitelé USA a Evropské unie prý zvažují poskytnutí jaderných zbraní Ukrajině formou daru, přičemž tyto jaderné zbraně by měly být odstrašením zatím pro Rusko před pokračováním dalších vojenských operací na Ukrajině poté, co USA pod vedením Donalda Trumpa omezí nebo úplně ukončí svoji podporu Ukrajině. Tyto jaderné zbraně by Ukrajině mohl poskytnout Joe Biden, a to ještě předtím, než se Donald Trump ujme 20. ledna příštího roku moci v Bílém domě. Dikce tohoto článku vypadá na Aeronet, já to tedy beru z Infovojny, tak se schválně podívám, jestli to tak je. To neznamená, že faktologicky to musí být špatně, ano, je to od pana VK, ale ona je to zřejmě pravda, protože na Pokecu vyšel článek dnes, převoz jaderných zbraní do Kyjeva by byl považován za útok na Rusko, Medvěděv. Varování bývalého prezidenta následuje po zprávách, že se v USA vedly diskuze o tom, že Ukrajina získá jaderný arzenál. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv to asi řekl, Moskva bude každou hrozbu dodávek jaderných zbraní Ukrajině ze strany USA považovat za přípravu na přímou válku s Ruskem. Skutečný převod jaderných zbraní by se rovnal útoku na zemi podle nové ruské jaderné doktríny, dodal. V úterý na telegramovém příspěvku Medvěděv se odvolal na nedávnou zprávu v New York Times. V příspěvku 4 jeho novinářů New York Times tvrdil, že představitelé USA a EU diskutují o odstrašení jako o bezpečnostní garanci pro Ukrajinu a tvrdí, že probíhá rozhovor o zvážení poskytnutí jaderných zbraní Ukrajině. Američtí politici a novináři vážně diskutují o důsledcích poskytnutí jaderných zbraní Kyjevu, řekl Medvěděv, který působí jako místopředseda Ruské rady bezpečnosti. No, přátelé, doufejme, že jim to nakonec dojde, tak jak to bylo řečeno, že odvetný úder každopádně přijde. A dokonce tedy na jejich místě bych si nyní říkala, že jakákoliv raketka, která tam přiletí na ruské území, cizí výroby, nikoli ukrajinské, takže de facto může být příčinou nějakého poměrně razantního útoku nebo úderu ze strany Ruska. Takže já osobně bych do toho tedy nešla. Takže snad to konečně těm páníčkům, těm americkým státním elitám došlo, nebo pro boha tím to dojde co nejdřív, že od této chvíle kdykoliv může z Ruska do Spojených států, do Londýna, do Paříže, kamkoliv přiletět cokoliv za pár minut, v podstatě to tam je. Ten útok dokonce by mohl být pochopitelně koordinovaný a že příčinou k němu nebo důvodem vůbec nemusí být vypuštění jaderné bomby, ale prakticky jakákoliv zbraň toho středního třeba doletu, raketa, ATACMS, Storm Shadow, nebo jak se jmenují ty francouzské skalpy. Takže použitím jakékoliv takové rakety si mohou vykoledovat docela dobrou nadílku, alespoň teda, já nevím jak vy, ale já bych to tak chápala. Takže bych si rozhodně rozmyslela jakýkoliv útok. To, že budou mluvit o dodávkách jaderných zbraní a já nevím čeho všeho, aby zase zastrašovali a vydírali a aby dělali ramena před celým světem, to ano, to je jedna věc, ale domnívám se, že tedy pokud úplně nezešíleli, takže už by na to Rusko nic poslat neměli. Nic z toho arzenálu, o kterém je jasné, že není vlastnictvím Ukrajiny a tím pádem de facto, protože ta Ukrajina nic svého už nemá, tak by na území Ruska už nemělo odejít vůbec nic, protože odpověď může být pádná a může následovat prakticky po jakémkoliv úderu. Nevím, třeba si to vysvětluji špatně, ale tak bych to chápala a doufejme, že takto to budou chápat i ti netvoři, kteří si osobují právo takto rozhodovat o osudech lidí, o osudech 8 miliard lidí celého světa, protože jinak, jak jsem říkala již předtím, to opravdu může začít lítat na obě dvě strany. Tak doufejme, že jim nějak svitne v lepce, jako se to zpívalo v té pěkné písničce v 60. letech. Johnny mi dal k svátku krásný hříbě. Johnny mu snad jednou svitne v lepce. Johnny moji lásku pochopí. Tak snad Johnny už konečně pochopí, že Rusko ho tedy vůbec nemiluje a že zasáhne v případě potřeby adekvátně. Tak vážení a milí, taková je v tuto chvíli situace. Špatná zpráva je, že je to opravdu vyhrocené, velmi nebezpečné a možná, že přece jenom trošku lepší zprávou by mohlo při troše štěstí nebo při velké porci štěstí být to, že tato hra nervů by snad mohla skončit. Že už by se to mohlo nějak rozseknout. Kdyby ty americké státní elity zalezly, což bych nepovažovala za nemožné, jestli jim došlo to, co jsem před chvílí říkala, a sice, že za použití jakékoliv cizí zbraně jim může na řídící střediska v celém světě přiletět všechno možné, to nemusí být hned oříšek, to může být ještě něco jiného. Rusko má opravdu velmi bohatý arzenál a ta situace teď takto stojí, protože oni se sami odhalili, oni sami dali jasně najevo, my válčíme s Ruskem. Protože si mysleli, že Rusko neodpoví. Čili oni jsou teď ve válce, bohužel my také tím pádem. Ale jestli jsou správně schopni, a to asi jsou, zanalyzovat to, co se stalo, tu oříškovou odpověď, tak by měli sice štěkat, to budou štěkat ještě mohutně, ale zároveň by měli přestat kousat. Doufejme, že tak to bude. No a pokud ne, tak prostě začne výměna a pevně jsem přesvědčená o tom, pevně věřím a jsem přesvědčená o tom, že lidstvo tentokrát zvítězí, že Rusko vyhraje ten boj za lidskost a za civilizaci. Ovšem je otázkou, jaké budou oběti. Tak znovu doufejme, že se to nakonec zastaví na té hraně, o které jsme právě hovořili. Mějte se co nejlépe. A společně se modleme a doufejme a držme palce těm, kteří stojí na té správné straně, na straně dobra, na straně Boha nebo toho, co nás přesahuje, na straně lidstva, lidskosti, lásky, spolupráce, všeho toho, co dělá člověka člověkem. Mějte se hezky.
Стану спішу до тебе, та й čula.
A jak dívčina pro te počula. Udla na zemlju, ta nik zasnula. A jak dívčina pro te počula. Udla na zemlju, ta nik zasnula.
Ой, біжить і ми.